Beti hogeita hamaseia tokatzen da. Zira Crespo. Josep Lluís Núñez izan zen Bartzelona futbol taldeko lehendakari ospetsuenetako bat. Nire haurtzaroan ezagutu nuen bakarra egia esan, 23 urtez iraun baitzuen karguan. Barsako hauteskundeak irabazi zituen lehen aldian polemika sortu omen zen lehenengo aldia bidezelako lehendakari ezaski katalanista batek irabazten zuena. Núñez, berez, Barakaldon jaioa zen eta umetan joan zen familiarekin Bartzelonara bizitzera. Gero, katalan familia dirudun bateko alabarekin ezkondu zen eta alaxe emaztearekin batera Núñez y Navarro enpresa sortu eta higiezinen eta eraikuntzen negozioarekin aberastu egin ziren. Garai hartan Bartzelonako eraikuntza lan guztiak bere enpresak egiten zituen. Dudarik ez izan horrelako lanak aurrera eramateko eta oro har aberasteko jakingo duzuenez jakin egin behar zen eta jakin egin behar da Espainiako egitura postfrankistan behar bezala mugitzen. Era berean, katalana izanez gero eta sumatzen dut alaber euskal herritarra izanez gero jakin beharrekoa zen eta jakin beharrekoa da. Bartzelonan inoiz ez zuela izango Madrilen gisako enpresari batek izan dezakeen influentzia maila. Bartzelonan ez dela Florentino Pérez bat izaterik alegia. Hau da, Kataluniako negozio gizon izan nahi baduzu elite postfrankisten artean mugitzen jakin behar duzu, baita zure tokia zein den ongi ulertu eta horrekin konformatzen jakin ere. Alde horretatik ez du ematen Josep Lluís Núñezek oinarrizko arau edo printzipio horietara egokitzeko arazo handirik izan zuenik. Duela, hilabete batzuk Núñezi buruzko dokumental bat ikusi genuen eta han agertzen den pasadizo bat deigarri egin zitzaigun eta aldi berean bat ere sorpresarik ez genuen izan. Dokumentalean kontatzen da nola arbitraje estamentuarekin egindako bilera batean zenbait klub kexaka hasi ziren Real Madrilen kontra jasotako arbitrajeengatik eta hartan Núñezek esan dudan bezala. Elite espainolekin tratu arin eta erraza zeukanetako batek nahi gabe bezala zera botatzen du. Kontua da hemen beti 36 tokatzen dela. Eta segidan xe deskribatu eta gogoraraziko die bilduta dauden gainontzeko 19 klubetako presidentei nola antza Madrilen kontra jokatu behar zuten partidaren aurreko partidan txartel gorria aterata. Madrilen kontrario izan behar zuen jokalari titularren bat kanporatzen zuten beti eta nola horrela Real Madrilen kontrako partidarako aurkariak jokalari horrekin ezin izaten zuen kontatu. Beti 36 tokatzen da eta erruleta batean beti 36 tokatzen denean zerbait gaizki dabilen seinale esan zuen. Estatu espainolean guztiok ulertzen dugu, ulertu nahi ez dugunean ere zer esan nahi duen 36. Eta kontua ez da futbolari buruz hitz egitea, baizik eta pasadizoak erakusten digula nola frankismo garaitik dena ondo lotuta dagoen eta hori gauza txikienetan ere ikusten dela. Futbol partidu inozo batean, beti, beharrezkoa bada, 36 tokatuko da. Erakusten du partekatzen dugun estatu honen irudi arroputza, loitua eta autoritarioa. Alde horretatik, Espainiako Liga postfrankismoaren erakustaldi soldatsuenetako bat dela esango nuke. Baina hori, noski, ez da larriena. Larriena da, 36 Espainian edozein erruleta motatan tokatzen dela. 36 tokatu zitzaigun 2006an katalanei autonomia estatutua aurkeztu nahi izan genuenean Madrilen edo taleenago 2005an Ibarretxeri. 2017an indarrez tokatu zen 36 Katalunian urriaren batean. 36ari esker 145. ezarri ziguten. Orain, 36ko karta erakusten dute behin eta berriro, Katalunian edo Euskal Herrian gure hizkuntzentzat gaztelaniak dauzkan eskubide berdinak bermatzen ausartzen garenean. 1926ko uztailaren 18an militar espainiarrek estatu kolpea eman zuten gobernu legitimo errepublikazalearen aurka. Gerra zibil gogor baten ondoren, 1929an indar faxistek boterea eskuratu zuten. 1929an, Jose Antonio Agirre lehendakaria Kataluniara sartu zen, Lluís Companys lagun eta kideari lagundu ahal izateko, eta hitzeman eran, batak bestearen ondoan zeharkatu zuten muga. Triste baina itxaropen apur batekin agian desastre horre guztiak etzuela hainbeste iraungo eta agian. Europako indar demokratikoek estatu horretan espetxeratutako demokratei eta nazionalitatei lagunduko zietela sinistu nahi ez. Etzen horrela izan eta bai espero baino luzeagoa eta gogorragoa izan zen eta gaur egun kosta egiten zaigu neurtzea zenbateraino izan zen tragedia. Zaila zaigu kalkuluak ateratzea, ez dugu denborarik izan, eta are zailago egiten zaigu kalkulatzea jasotzen ari garen ondorioak. Lluís Companys Montjuïceko gazteluan fusilatu zuten 1940ko urriaren 15ean. Europan aro garaikidean fusilaturiko presidente legitimo bakarra da. Baina ez da iraganeko kontu bat noski. Gaur egun ere Kataluniako presidentea izatea arrisku lanbidea da. 20. mendean Kataluniako autogobernua berrezarri zenetik gaur arte Kataluniak izan dituen 11 presidenteetatik 3 soilik geratu dira auzipetu, erbesteratu edota exekutatu gabe. 3 libratu dira. Pascual Maragall, José Montilla eta momentuz Salvador Illa, PSOE PSCKOAK hirurak bide batez esan da. Beste 8ei oso gaizki joan izan zaie. Izan ere, Espainian maiteok beti 36a tokatzen zaigu. Urriaren bata gogoratzeko manifestazio baten irudia, Bartzelonan, 2023an. Kike García barra F.